محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 10 Sya'ban 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub dalam surat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innaha tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بأيدي سفرة كرام بررة. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor 14. Apa bunyinya? Marfu'atim mutahharah. Bahwasanya Al-Quran itu berada di sebuah tempat yang tinggi dan disucikan oleh Allah. Di manakah itu? Di Lauhul Mahfuz. Jadi ayat yang ke-14 itu sedang menjelaskan kepada kita tentang sumber keberadaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu aslinya berada di mana? Lauhul Mahfuz. Berarti Al-Quran sesuatu yang mulia. Kenapa sesuatu yang mulia? Karena diletakkan di tempat yang tinggi dan sangat terjaga kesuciannya. Oke. Terus ketika Al-Quran dari tempat yang tinggi di Lauhul Mahfuz diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke mana? Ke langit pertama. Ke sebuah lokasi namanya Baitul Izzah. Berarti ada perpindahan. Dari Lauhul Mahfudz ke mana? Baitul Izzah. Proses perpindahan itu pun tetap terjaga keasliannya dan keotentikannya. Kenapa? Karena Allah menugaskan makhluknya yang sangat mulia dan terpercaya. Sinten? Para malaikat. Proses perpindahan itulah yang diceritakan di ayat yang ke-15. Apa bunyinya? Bi-aidi safarah. Berada di tangan-tangan para malaikat safarah. Nanti kita akan jelaskan. Berarti ayat yang ke-14 menceritakan tentang disimpannya Al-Quran di mana? Lauhul Mahfudz. Yang itu menunjukkan kemuliaan Al-Quran dan keasliannya karena dijaga di tempat yang tinggi dan tempat yang suci. Sedangkan ayat yang ke-15 menceritakan kepada kita bagaimana proses perpindahan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah pun juga dilakukan oleh makhluk pilihan yang tidak mungkin nambah-nambahi atau ngurang-ngurangi atau mengubah-ubah. Jenengan kalau dapat amanah cerita ge, biasanya ditambahi apa dikurangi? Wah ya loro-loro ne Ustaz. Ditambahi ben ngapa? Ben keton? Keren. Dikurangi kenang apa? Anu kelalen. Sing siji ben keton keren, sing siji anu kelalen. Ya. Alhamdulillah yang ditugasi bukan kita. Yang ditugasi sinten? Malaikat. Nah. Ini adalah korelasi antara ayat ke-14 dengan ayat ke-15. Mari kita bahas kata per kata. Dari ayat ke-15 ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bi-aidi safar. Al-Quran itu ada di tangan-tangan. Aidi ini artinya apa? Tangan-tangan. Safarah, para malaikat safarah. Kita bahas dulu bi-aidi. Quran itu ada di tangan-tangan. Tangan sinten? Para malaikat. Berarti malaikat itu punya tangan. Tangan hakiki. Tangan yang nyata. Tangan hakiki. Hakiki gue artinya apa? Tangan beneran. Itu artinya hakiki. Bentuknya kayak ngapa? Wallahu a'lam. Kalau sudah masuk bentuk, kita katakan apa? Wallah. Kenapa coba? Karena malaikat itu makhluk gaib. Jadi kan tahu perlu ngendi. Kayak Ustaz yang gambar, gambar kok dipercaya. Sing gambar siapa? Tahu perlu apa? Tapi kalau ditanya apakah malaikat punya tangan, jawabnya apa? Punya. Apakah tangannya beneran? Tangan beneran. Lawang Allah dengan gamblang mengatakan bi-aidi. Dan nanti ada ayat lain yang lebih gamblang lagi. Bahwa tangan itu betul-betul ada fungsinya. Bukan sekedar aksesoris. Ya. Nanti kita akan jelaskan ketika membahas safarah. Karena safarah itu salah satu maknanya pencatat. Berarti tangan itu digunakan untuk mencatat. Oke? Berarti malaikat punya apa? Tangan. Seperti apa bentuknya? Wallahu a'lam. Karena malaikat itu kan bahan penciptaannya beda dengan manusia. Beda lagi dengan sinten? Jin. Kalau jin diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Coba sekarang jenengan bayangin cahaya sih. Coba kalau jenengan jajan dicekel cahayanya. Aku bisa saja nyekel. Gue udah cahaya. Gue lampu. Nek dicabut. Yang jenengan nyekel nyala lampu. Bukan nyekel apa? Cahaya. Jadi bentuknya bagaimana kita gak tahu. Tapi apakah itu tangan? Iya, itu tangan. Buktinya apa? Buktinya Allah menjelaskan fungsinya tangan itu. Di dalam ayat yang lain, lebih gamblang lagi. Di surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Andaikan engkau wahai Muhammad melihat bagaimana orang-orang yang zalim itu dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang terjadi? Allah cerita. Wal malaikatu basitu aidihim. Apa artinya? Dan para malaikat-malaikat itu memukul orang-orang zalim itu dengan tangan-tangan mereka. Basitu aidihim, tangan-tangan mereka. Jadi tangan-tangan malaikat itu digunakan untuk apa? Memukuli orang-orang yang zalim ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Sambil malaikat itu berkata, akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawa kalian. Kalau dikebuki, kalau kon, itu kan menjadi banget itu. Dan ada ceritanya nanti, saya akan bawakan habis ini hadisnya. Bagaimana proses keluarnya nyawa orang kafir, orang zalim, orang musyrik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat mengantar jenazah seorang sahabatnya. Sampai di pemakaman, ternyata liangnya belum rampung. Belum selesai untuk digali. Sehingga sambil nunggu, nunggu apa? Selesai penggalian, Rasulullah SAW cerita. Cerita tentang apa? Cerita tentang proses pencabutan dua jenis manusia. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Ceritanya panjang. Tapi saya hanya akan mencuplik bagian yang di situ disebutkan malaikat punya tangan. Karena kita lagi bahas apa? Tangannya malaikat. Kata Nabi SAW, seorang mukmin ketika dalam keadaan sakaratul maut akan turun para malaikat dari langit biyudul wujuh. Para malaikat yang wajah mereka bersinar. Berseri-seri bersinar. dan para malaikat itu mengelilingi si mukmin maddan basar, sepanjang mata memandang. Berarti sepanjang mata memandang berarti akeh. Jadi sepanjang mata memandang itu adalah malaikat yang bersinar. Dan mereka turun dari langit sambil membawa kain kafan dari surga. Dan minyak wangi dari surga. Setelah para malaikat yang membawa kain kafan itu sudah siap, baru saat itu turun malaikat pencabut nyawa. Begitu pas di atas kepala si mukmin tadi, malaikat pencabut nyawa berkata, "Ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan." Keluarlah engkau untuk mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang dan rahmat. Begitu mendapat perintah dari malaikat itu, maka nyawa tersebut keluar dari tubuh sang mukmin, tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqa. Nyawa itu akan keluar dengan mudahnya seperti air yang mengalir dari apa? Dari gelas. Mudah banget keluarnya, begitu mudah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayakhudhuha. Maka malaikat pencabut nyawa pun segera untuk mengambil nyawa tadi. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Begitu nyawa mukmin itu sudah berada di tangan tangannya sini, malaikat pencabut nyawa. Maka para malaikat yang berwajah cerah itu bergegas. Sekejap mata. Mereka mengambil nyawa mukmin tadi. Kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga. Dan dikasih minyak wangi dari surga. Dan saat itu tercium atyabi nafhati miskin. Wujidat ala wajhil ardh, akan tercium dari jasad, dari nyawa orang yang beriman itu, seperti minyak kesturi yang paling wangi yang ada di muka bumi. Ceritanya masih panjang, nanti diangkat ke langit dan seterusnya. Sekarang kita pindah dulu. Bagaimana orang kafir? Bagaimana orang kafir? Nabi SAW melanjutkan, adapun orang kafir, wa ammal kafiru wa innal abdal kafira. Adapun hamba yang kafir itu, ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, maka akan turun para malaikat dari langit sudul wujud. Muka mereka hitam, gelap. Dan mereka mengelilingi si kafir itu sepanjang mata memandang. Jadi dengan bayangin. Dikepung. Malaikat. Wakeh. Wajahnya. Hitam, kelam, gelap. Dalam kondisi menyeramkan seperti itu. Turunlah malaikat. Pencabutnya. Begitu sudah siap. Di depan kepalanya, maka malaikat pencabut nyawa pun berkata, ayyatuhan nafsul khabitha. Wahai nyawa yang hina. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluarlah engkau untuk mendapatkan murka dan marah dari Allah. Matu? Enggak. Karena dia tahu, begitu keluar akan dimurkai sama Allah. Fatafarraqa fi jasadih. Maka nyawa yang sudah di mana tadi? Tenggorokan. Balik maning. Nyebar lagi. Kemana? Ke tubuhnya. Jadi nyawa itu ketika keluar ada prosesnya. Makanya kalau orang mau meninggal itu, yang dingin apanya dulu? Kakinya. Berarti ada nomor? Ada pergerakan nyawa. Begitu sampai ke kerongkongan, mendapatkan perintah dari malaikat yang begitu mengerikan, langsung balik maning. Balik lo. Ragelum. Metu. Karena enggak mau keluar, maka dikeluarkan secara paksa. Fayantazi'uha kama yuntaza'u suffudu minas sufil mablul. Nyawa itu dikeluarkan. Tercerabut dari tubuh orang itu. Seperti besi. Yang banyak lancip-lancipnya. Kemudian terjerat di kapas yang basah. Angel orang. Susah. Mau dikeluarin susah. Tapi begitu dikeluarkan akan tercerabut. Kapas-kapas itu yang terbawa di besi. Seperti itulah nyawa seorang kafir ketika dia dicabut oleh malaikat. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat. Fayakhudhuha. Maka segera diambil oleh malaikat pencabut nyawa. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Begitu sudah ada di tangan malaikat pencabut nyawa, maka malaikat-malaikat yang berwajah hitam itu tidak membiarkan sekejap mata pun di tangan malaikat pencabut nyawa. Langsung diambil sama mereka dan dibungkus dengan kain kafan yang kasar. Wa yakhruju minha. Saat itulah akan tercium dari nyawa orang kafir tersebut ke antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Tercium bau busuk. Melebihi busuknya bangkai yang paling busuk di muka bumi. Nah, untuk bila ini, dan fokus kita di mana? Tangan. Jadi malaikat itu punya nama tangan. Oke. Kita pindah sekarang kalimat berikutnya. Bi aidi, di tangan-tangan safarah. Safarah niku para malaikat. Safarah yang pernah belajar bahasa Arab itu adalah jamak dari sebuah kata tunggal safir. Kenapa? Safir. Safir itu tunggal. Jamaknya kenapa? Safarah. Jadi safarah kata Imam Al-Bukhari artinya adalah malaikat. Malaikat safarah ini apa tugasnya? Dilihat dari maknanya. Safarah itu maknanya satu. Penulis. Kenapa? Penulis. Atau penyalin tulisan. Kenapa? Penulis atau penyalin tulisan. Makna yang kedua. Safarah itu artinya utusan. Kenapa? Utusan. Diulangi coba. Safarah. Apa arti yang pertama? Penulis atau penyalin tulisan. Yang kedua apa? Utusan. Ya. Jadi malaikat safarah ini tugasnya adalah satu, menyalin. Menyalin apa? Tulisan Al-Quran. Karena kan Al-Quran itu disimpan awalnya di mana? Lauhul Mahfud. Ketika akan dipindahkan ke apa mau? Baitul Izzah kan perlu disalin. Karena Lauhul Mahfudz itu isinya enggak cuma Al-Qur'an. Masih ingat coba apa selain Al-Qur'an? Takdir. Takdir apa? Takdir semua makhluk. Apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka alami, peristiwa di alam semesta ini, semuanya sudah ditulis di sana. Ah, ketika Al-Quran akan diturunkan, berarti kan akan diambil sebagian dari isi Lauhul Mahfudz. Nah, yang bertugas untuk mencatat itu adalah sinten? Safarah. Ditulis ulang oleh Safarah. Oke? Okay? Setelah itu dibawa kemana? Kok Lauhul Mahfudz? Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Di langit pertama. Setelah sampai di Baitul Izzah, baru kemudian malaikat ini ditugasi untuk menyampaikan kepada para nabi. Makanya mereka juga dimaknai utusan. Ya, karena malaikat itu adalah utusan atau perantara antara sinten sama sinten? Antara Allah Azza wa Jalla dengan manusia. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hari ini kita belajar ada malaikat namanya nopo? Safarah. Dan malaikat Safarah ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang tidak asing bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Mahir berarti pripun? Mahir siapa mahir? Pinter, lancar, apik, tartil. Macane ora? Ora gerodol-gerodol, nggih, ora glondet-glandet, mahir ya. Al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Ma'astafaratil kiramil bararah. Mereka akan bersama malaikat safarah. Kiramin yang mulia, bararah yang baik. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang baca Qur'an ini. Lancar. Nek aku sih kerudal-kerudul kepriwe Ustaz. Hah? Masih ada kelanjutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yatata'ta'u fihi." Adapun orang yang terbata-bata membacanya. Apa? Terbata-bata membaca. Kerudal? Kerudul. Wa huwa alaihi syaqqun, dan dia kesulitan untuk membacanya. Kenapa? Kesulitan. Pak a nga pak a a kowe tak ngejen pak beda mani susah. Ya. Pak Shin, 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 Shin gede Pak Shin. Dari gede apa nih? Shin Pak Shin. Mungkin koleksi nangis. So kadang-kadang antara nun karo babe kewalik-walik nun. Sama nopo? Ba. Kenapa kebalik-balik? Titik ekor? Siji. Ya. Cuman bedanya ini di bawah, ini di atas. Jim sama kho juga kebalik-balik. Kenapa? Titiknya satu, yang satu di tengah, yang satu ya, insyaallah angel teman. Untuk mereka, kata Rasul SAW, lahu ajrani, akan mendapatkan pahala double. Pahala apa? Double. Satu, pahala apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala. Rodal-rodal kok pahala. Pahala. Usaha dia. Jadi jangan orang usah khawatir. Walaupun Iqra jilid satu orang. Rampung-rampung. Ya. Kancane wis jilid. Enam. Kibali maning jilid. Siji. Gak usah khawatir. Capeknya jenengan, usahanya jenengan, enggak nopo, enggak sia-sia. Orang yang mahir baca Quran bersama para malaikat, yang bacanya gradul-gradul terbata-bata, pahalanya double. Berarti lebih mulia yang mana? Ya kalau mereka yang mahir itu ya jelas pahalanya full double tok. Double kuadrat. Yuk, jelas lebih mulia yang mahir. Karena yang mahir itu sudah melewati masa terbata-bata. Tapi jenengan yang terbata-bata jangan putus asa. Lanjut. Ya. Lanjut. Jangan malu untuk belajar apa? Al-Quran. Walaupun harus mulai dari nol. Gak usah malu. Malu itu nyolong pelem. Kok ngaji kok izin gimana sih? Ya tapi kan jadi kemenangan. Aku kan wis kaji. Biasanya mimpin donga. Sebulan orang bisa baca Quran. Gak apa-apa. Yang penting jadi bisa apa? Bahasa Al-Quran. Oke. Okay. Maka kalau kita melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran. Di mana tadi? Lauhul Mahfuz. Kemudian menurunkan Al-Quran melalui para malaikat. Kita bisa memahami bagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Sehingga kita sebagai manusia harus memuliakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini dimuliakan sama Allah. Masa kita sebagai manusia biasa tidak memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah? Makanya kemarin kita kasih contoh. Contoh memuliakan Al-Quran. Pripun? Diletakkan di tempat yang tinggi. Guling gawa ya sing. Sopan. Kemudian gak cuma bawa yang sopan. Tapi juga diapain? Rutin dibaca. Setelah kita bisa membahasanya, berusaha untuk nopo? Memahami maknanya. Alhamdulillah jenengan hadir pengajian tafsir. Ini salah satu caranya memahami nopo? Al-Quran. Setelah dipahami, kita nopo? Amalkan. Ya. Itu cara memuliakan Al-Quran. Muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup, mungkin sudah banyak yang tahu, ya. Di akhir pekan ini, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, di pondok kita, Midunas Ilmu akan dihadiri oleh banyak ustadz, ya, untuk mengisi pengajian di masjid pondok, Masjid Manarul Ilmi. Ada Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, hafizahullah, ada Ustadz Ami Nurbaiz, hafizahullah. Dan juga ada Ustaz Nuzul Zikri hafizahullah. Dan insyaAllah kami juga bersama dengan Ustaz Zaid hafizahullah. Waktunya kapan Ustaz? Jadi mulainya hari Jumat, Sabtu, nopo? Ahad. Jumat tanggal 30 Januari, Sabtu 31, Ahad tanggal 1. Ya. Saya ngisi di hari Jumat. Jam 9. Ya. Judulnya nganggur ajur. Tanda tanya. Ya, nganggur ajur, ya, tanda tanya. Terus ba'da Jumat. Itu jadwalnya Ustaz Ami. Ya, jadwalnya Ustaz Ami. Terus ba'da Asar. Itu jadwalnya Ustaz Abul Aswad. Ya. Mungkinkah kaya tanpa pesugihan? Gue sing pengen sugih gue, teka gue. Ya. Dah, ini hari apa? Jumat. Hari Sabtu, ba'da maghrib, saya dan Ustaz Zaid duet insyaallah. Temanya tentang keluarga. Ya, keluarga, ujian atau karunia, kalau enggak salah itu temanya. Ujian atau karunia. Ba'da maghrib. Sama Ahad pagi jam 9. Itu Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Maka monggo dipun rawuhi 3 hari tersebut, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Dan anak-anak ada lomba-lomba di sana. Ada lomba azan, lomba juz 30, lomba mewarnai. Jadi semarak insyaAllah. Ya, monggo dipun rawuhi. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bikin bingung mau kemana? Atau cuma rebahan doang? Yuk, datang ke Tunas Ilmu Expo 2026. Ada berbagai stand kuliner, fashion, buku, herbal, hingga travel haji dan umroh. Ditambah, ada banyak kajian islami, kegiatan sosial, hingga lomba-lomba anak yang seru dan menyenangkan. Catat tanggalnya ya, 30, 31 Januari hingga 1 Februari 2026. Berada di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Datang bersama keluarga, pulang bawa banyak cerita. Barakallahu fikum. Bikin bingung mau kemana? Atau cuma rebahan doang? Yuk, datang ke Tunas Ilmu Expo 2026. Ada berbagai stand kuliner, fashion, buku, herbal, hingga travel haji dan umroh. Ditambah, ada banyak kajian islami, kegiatan sosial, hingga lomba-lomba anak yang seru dan menyenangkan. Catat tanggalnya ya, 30, 31 Januari hingga 1 Februari 2026. Berada di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Datang bersama keluarga, pulang bawa banyak cerita. Barakallahu fikum. Bikin bingung mau kemana? Atau cuma rebahan doang? Yuk, datang ke Tunas Ilmu Expo 2026. Ada berbagai stand kuliner, fashion, buku, herbal, hingga travel haji dan umroh. Ditambah, ada banyak kajian islami, kegiatan sosial, hingga lomba-lomba anak yang seru dan menyenangkan. Catat tanggalnya ya, 30, 31 Januari hingga 1 Februari 2026. Berada di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Datang bersama keluarga, pulang bawa banyak cerita. Barakallahu fikum. Bikin bingung mau kemana? Atau cuma rebahan doang? Yuk, datang ke Tunas Ilmu Expo 2026. Ada berbagai stand kuliner, fashion, buku, herbal, hingga